cuidarnos y acompañarnos en la fragilidad de la vida. Bienvenidos a este audio creado por la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Ourense, con motivo de la 18ª edición de la Semana de la Familia, para reflexionar sobre el cuidado y acompañamiento a los enfermos. Agradecemos a José Luis Fernández, médico y delegado de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, que elaboró estos textos. Colaboran en este audio los agentes de pastoral de la parroquia San Rosendo de Celanova.
Día 3. O medo e a angustia. Non me ocultes o teu rostro o día da miña angustia. Do Salmo 102. Sempre é difícil falar das emocións, porque no fondo son como as xanelas abertas que dan acceso a lugares do noso corazón que preferimos manter en discreto silencio. As emocións retrátannos e poñen en evidencia aspectos da nosa forma de ser que, ao mellor, por aprendelo así, procuramos manter agochados. A presenza da enfermidade na vida dunha persoa supón unha crise grave tanto para o doente como para a súa familia. A realidade que estaba conformada ata ese momento desmorónase e todo se ve afectado, cambaleándose plans, proxectos, ilusións e expectativas. O traballo, o descanso, as relacións, a espiritualidade, as crenzas tamén resultan trocados, tanto para o enfermo como para a súa xente. O mundo que parecía controlado vóltase do revés, cun profundo sufrimento asociado. Nese momento, a angustia e o medo quedan ao descuberto tentando tomar o control. Cando esa angustia non se pode controlar, invade todo. Así se empeza a vivir dende o medo e a tristura. Agora, pechemos os ollos para imaginar esta escena. Mentres estamos a xantar, hai un elefante na mesa do comedor. E todos tentamos comportarnos como se de nada extraño pasara. Esa imaxe é o medo e a angustia que rodean a enfermidade cando nin o enfermo nin a familia admiten e expresan estas emocións. O elefante non desaparece porque non falemos del, nin porque tentemos agochalo. Debemos, pois, na enfermidade, permitir e favorecer que se fale do medo, da angustia, da rabia, do enfado, do noxo, do odio, da desconfianza, da alegría, da tristura. Sintamos xuntos para poder vivir sanamente xuntos, tamén nos momentos difíciles e especialmente neles. Xesús mesmo, na Horta das Oliveiras, no medio da noite, sentiu medo e tristura como nos revelan os evanxeos. Si é posible que pase de min esta cáliz. A humanidade de Xesús non agacha as emocións tan humanas neste trance. Que El nos ensine tamén a non agachar inútilmente os nosos sentimentos, para que sexan instrumento de sanación. Oración. Non teñades medo. Ante a enfermidade, todo canto me rodea, Señor, semella incerto. Surxen limitacións, debilidade física, inseguridade para min e para os meus seres queridos. Penso unha e outra vez nas palabras que lle dixeches aos teus desconfiados discípulos. Non teñades medo, eu vou estar con vós ata a fin do mundo. Estas mesmas palabras repítesmas hoxe a min co mesmo amor. A vida non é un destino cego, senón unha peregrinación cara á luz. Manténme, pois, orientado cara á meta que tes disposta para min. Non che pido que cambies milagrosamente a miña situación, senón que me concedas os recursos da paciencia e o valor para levar adiante a miña vida contigo. Amén.